Dan ni'n troi eto heno at Efengyl Ioan, penod 13 ac adnod 34. Dwi wedi rhoi'r adnodau i fyny heno, achos bod na nifer ohonyn nhw, dan ni'n mynd i fod yn edrych arnyn nhw. Ioan 13, adnod 34, yr wyf yn rhoi chi o'r chymyn newydd, carwch eich gilydd. Fel y cyrraes i chwi, felly rydych eisiau i garu eich gilydd. Pan dych chi'n derbyn pecyn trwy'r post neu ryw amlen, falle bod gennych chi rhyw fath o syniad beth sydd yn y pecyn neu yn yr amlen, ond dych chi'n gwybod yn iawn sut beth ydy o, beth yn union sydd yna, nes bod chi wedi agor y pecyn, nes bod chi wedi i ddadbacio fo. A dyna dyn ni wedi bod yn trio i wneud, dyma'r trydydd tro i ni edrych ar yr adnod yma. I geisio gweld, a Cris wnaethon ni am garu'n gilydd, ond be mae hyn yn i olygu i chi a fi yn ymarferol. O ddwrnod i ddwrnod, wythnos i wythnos, fel eglwys, sut olwg sydd ar gariad ar waith yn plith ni. A dyn ni eisiau wedi gweld bod yna lawer i'w ddysgu. Wrth edrych ar y mannau hynny yn y gair, lle mae'n sôn am eich gilydd, yn Saesneg, one another, y gorchmynion yna sy'n cyrnwys yr ymadrodd bach eich gilydd. Mae chi, be da ni wedi edrych arno fo i ddechrau yr wsos gyntaf, derbyniwch eich gilydd, fel y derbyniodd Crist chi. Mae croesawu yn gilydd, derbyn yn gilydd. Yn arwydd bod ni ddim efo'r rhagfarnau a ddim yn cadw pobl hyd braich. Byddwch ddarostyngedig i'ch gilydd. Oedd yr ail un ddaren ni edrych arno fo. Bod ni'n ymostwm i'n gilydd. Ddim yn cyfri'n hunain yn well na phawb arall. Yn drydydd, byddwch yn ostyngedig ac addfwyn ym mhob peth ac yn amyneddgar gan oddef eich gilydd. Mae bod yn ddarostyngedig yn gilydd yn golygu bod ni'n gorfod goddef yn gilydd, achos mae na bethau dwi'n gwneud sy'n mynd ar eich nerfau chi. Mae na bethau dych chi'n gwneud sydd falle mynd ar y nerfau fi, a mae rhaid ni oddef ein gilydd. A wedyn mae hynny yn arwain at faddau ein gilydd yn dydi. Maddeuwch i'ch gilydd. Medde Paul wrth Colosiaid, goddefwch i'ch gilydd a maddeuwch i'ch gilydd os bydd gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall. Cydynna, yr wsos gyntaf, be ddaren ni weld? Bod y pethau yma derbyn yn gilydd, bod yn ddarostyngedig yn gilydd, goddef yn gilydd, maddau yn gilydd. Os ydy hwn yn wir am yn cymdeithas ni, yna mae hwnna yn rhywbeth sydd yn mynd i ddangos i bobl beth ydy cariad. Yr ail wythnos wythnos dwytha, dyma ni yn symud ymlaen. Dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd gyda phob doethineb. Mae cariad yn barod weithiau i rybuddio. A cariad yn cymeryd beth dyn ni wedi gael trwy'r gair ac yn ei rannio efo yn gilydd. Wrth i ni weld y gair yn dod ac wrth i ni gael yn rhybuddio, dyn ni'n gweld yn gwendid weithiau, a mae hynny yn arwain at allu cyffesu'n pechodau i'n gilydd. Ond gwneud hynny mewn awyrgylch arbennig. Nid cyffesu beie fel bod pobl yn gallu dwrdio ni, ond cyffesu mewn awyrgylch o gyd ymdeimlad lle dyn ni'n gwybod bydd pobl ddim yn barnu ni, ond fydden nhw'n gweddio. Drosto ni, gweddiwch dros eich gilydd. A hyn yn mynd ymlaen, wedyn, gadewch ni ystyried sydd y gallwn enyn yn ein gilydd gariad. Stir up each other. Cariad a gweithredoedd da. Annog ein gilydd. Heb gefni ar ein cyd gynulliad yn hynny yn ôl arfer rhai, ond annog ein gilydd. Sut fedrwn ni fod yn cadarnhau ac yn annog yn gilydd fel yna. Dyna yw ddwys ysdweitha. Dysgu a rhybuddio, cyffesu i'n gilydd o'n gweddio dros yn gilydd. Ac enyn yn ein gilydd, gariad ac annog yn gilydd. Rwan, heno, da ni am symud ymlaen i ystyried grŵp bach arall o'r gorchmynion yma bydd yn helpu ni weld beth ydy caru yn gilydd. Yn gyntaf, yn cyntaf Thessaloniad, penod 5 ac adnod 11. Am hynny, calonogwch eich gilydd ac adeiladwch bob un ei gilydd, fel yn wir yr ydych yn ei wneud. Let me entertain you. Can ddiweddaraf Robbie Williams, dwi'n meddwl. Dyna beth ddylfryd yn hoes ni ar byd cyhoeddus yn ein dydd ni. Chi'n meddwl am rhai o'r geiriau o'r gân yna, let me entertain you. Hell is gone and heaven's here. There's nothing left for you to fear. Dych chi yma'n cael amser da, yn cael eich diddannu. Ddim isio meddwl am ddim byd arall. Ddim eisiau ofni am ryw effern sydd yn mynd i ddod. Look me up in the yellow pages. I will be your rock of ages. Ond syndod fel mae'r pethau crefyddol, mae'n dod fewn y dylweddau Cristnogol, mae'n dod fewn i'r caneuon yma. Mae'n dweud, ddim eisiau chi edrych am waredwr, dwi yma a dwi yn eich diddannu chi, a ydych chi'n mynd i deimlo'n gret, a ydych chi'n mynd i deimlo'n dda, a mae pob peth yn mynd i fod yn ffantastig. Dyma fe mae disgwyl i waredwr i wneud bellach diddannu, gwneud ni deimlo'n dda, rhoi'r fi fawr yn y canol a rhoi amser dda i mi. Ond nid yna sydd wedi ddigwydd yn ymplith ni. Eich gilydd. Dyna sydd wedi dod dro ar ôl tro yn y gorchmynion yma. Dyn ni'n dod yn rhan o gymdeithas yr Eglwys, nid er yn mwyn ni'n hunain yn gyntaf. Ni mae'r ffocws cyntaf ar Dduw ac Iesu Grist, wrth gwrs, ond yna mae'n ffocws ar yn gilydd. Be fedra'i wneud i helpu'r llall? Yn hermen cyfarfodydd, dyn ni ddim yn dod er mwyn i ni deimlo'n well, er dwi'n gobeithio byddwch chi'n teimlo'n well ar ôl bod yma. Calonogwch eich gilydd. Adeiladwch bob un ei gilydd. Dyn ni ddim yn cyfyngu hwn i'r cyfarfodydd. Na, mae'n gymdeithas. Ddylen ni fod yn meddwl am ffyrdd o wneud hyn yn gyffredinol. Ond sylwch, calonogwch. Mae eisiau bobl deimlo'n well ar ôl i chi fod yn ymwneud â nhw. Ydy pobl yn mynd i deimlo wedi calonogi ar ôl bod efo chi, mae'n hawdd iawn digaloni'n gilydd, ydy? A digaloni ddim yn golygu bod chi'n mynd at rhywun a dweud, beth sy'n bod arna ti? Weithiau mae digaloni'n gallu bod ddim byd ond, glaw yn oes eto. Ac yn y llythyr at y Thessaloniad, mae yna gyd-destun arbennig i'r calondid. Oedd y Thessaloniaid, mae'n chydig bach o ddryswch, oedd nhw wedi clywed bod Iesu Grist wedi dod i rhyddhau nhw o fudiau angau i roi bywyd iddyn nhw, a bod Iesu Grist yn mynd i ddod nôl. A wedyn beth ar nhw ffeindio oedd, o di ar mi mae rhai wedi marw cyn Iesu Grist ddod nôl. Oedd nhw'n mynd i fod wedi colli allan, beth sy'n digwydd, a maen nhw'n teimlo ddigalon, ac allai mae henod 4, mae Paul yn egluro na, ddim eisiau chi boeni am bethau fel yma. Mae efengyl Iesu Grist yn golygu bod na fydd yn dod, pryd bydd o wedi gosod pob dim yn iawn. Yn y cyfamser mae'n strygl, yn y cyfamser dyn ni wynebu problemau ac anawsterau. Ond y gwir ydy bod Iesu'n gwneud cwero ar yma na fydd yn dod, pryd bydd o'n dod nôl ar gymylau'r nef a bydd yr utgorn yn canu a bydd pob dim yn cael ei roi yn ei le yn iawn. Am Paul yn dweud ar ddiwedd penod 4, calonogwch eich gilydd ar pethau hyn. Nid atebion glib. Nid positive thinking. Ond mae'r efengyl i fod yn gysur ac yn gymorth i ni. Yn Philippiad y bennod gyntaf, oedd y Philippiad ddim yn siŵr be oedd yn mynd i ddigwydd. Oedd yn nhw'n eglwys wan ac oedd yna wahanol beth yn digwydd. Oedd Paul yn y carchar. Ydy o'i gyd yn mynd i syrthio yn ddarnau? Na, meddai Paul. Drychwch, dwi'n siŵr o hyn. Bydd yr un o ddechreuodd yn o'ch waith a bydd o'n i orffen o erbyn dydd Crist Iesu. Mae'n i calonogi nhw efo'r efengyl. Nid dy'r sefyllfa ddim o'r ddrwg ydych chi'n feddwl. Dwi'n y carchar, na, mae'n oce. Okay. Mi oedd Paul mewn sefyllfa ddrwg, oedd o'n wynebu allai cael ei ladd gan yr awdurdodau. Ond oedd o'n gallu rhoi'r calondod iddyn nhw bod o'n llawen yn ymddiried yn yr arglwydd oedd yn mynd i'w gadw fo a'i cadw nhw'n ddiogel hyd ddydd i ymddangosiad o. Mae o yn gwneud hyn yn dydi wrth o siarad, wrth ddeud wrth y Thessaloniaid, calonogwch eich gilydd ac adeiladwch bob un ei gilydd, fel yn wir yr ydych chi'n gwneud. Oedd o'n i roi o mewn ffordd positif yn doedd i galonogi. Ac adeiladwch eich gilydd, meddai fo. Mae bywyd y Cristion yn yr ysgrythyr bob amser yn fywyd o dyfiant, o symud ymlaen. Taith ydi o. A taith sydd ddim yn mynd rownd a rownd mewn cilch fel y Grand Prix pnawma neu rhyw ras yn yr Olympics. Mae'n daith sydd yn mynd i rywle. A dyn ni'n di cyrraedd diwedd y daith eto. Dyn ni'n di cyrraedd aeddfedrwydd llawn eto. Dyn ni'n di cyrraedd y fan lle dyn ni wedi cael yn gwneud yn debyg Iesu Grist eto. Ond adeiladwch eich gilydd. Triwch helpu y rhai eraill i fod yn fwy tebyg i Grist, i dyfu'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. O wastad yn haws dinistrion ac adeiladu'n dydy. Plentyn yn gwneud tŵr o flociau yma yn ofalus iawn neu oedolion yn chwarae jenga a dych chi'n cymryd amser i roi y tŵr fyny. O wedyn, mae'n gallu disgyn mewn eiliad fel yna, dydy. Mae'n hawdd dinistrio. Mae cariad yn adeiladu. Cariad yn gwneud i'n gilydd edrych yn dda. Dwi'n ei roi fel yna. So, dyna un agwedd arall o garu yn bod ni'n calonogi ac adeiladu'n gilydd. Nesa, di eich gilydd ddim fan yma, ond mae'r un math o egwyddor yn dod fan yma. Ail Corinthiad, bennod gyntaf ac adnod 4. Y mae'n ein diddannu, mae Duw neu Crist neu'n diddannu ym mhob gwrthrymder. Er mwyn i'n unnau trwy diddannwch a gawn ganddo ef, allu diddannu'r rhai sydd dan bob math o'r thrymder. Allu bod na rywun yma yn teimlo, dwi ddim o'n sefyllfa i adeiladu neb. Be dwi'n mynd i allu wneud i adeiladu unrhyw un? Falle mod i jyst angen calondir a help yn hynna'n. Sut ydw i'n mynd i helpu rhywun arall i dyfu neu i fod yn fwy tebyg i Grist? Mae'n bosio bod yna rai yng Nghorinth oedd yn teimlo felly. Oedd yna rai yng Nghorinth oedd yn ddigon parod i wythio i hunain i'r blaen a dweud gwrandwch arno ni. Mae Paul yn gordelio fy rheini. Ond yna eraill oedd yna yn sicr ac yn cael ei ddigon anodd i feddwl pa werth ydyn nhw. Be mae Paul yn ddeithio nhw? Be mae o'n dweud ydy drychwch arna i. Dwi wedi bod mewn sefyllfa anodd. Sefyllfa lle o'n i'n anobeithio hyd yn oed cael byw. Oedd hi wir yn tyff arna i a o'n i'n meddwl mod i'n cyrraedd pen yn henyn a doedd gynna i ddim byd. Ond mi oedd Duw wedi'n helpu fi. Mi nath Duw roi cymorth i mi. Ac wrth iddo fo rannu i fod oedd i cael help, oedd hynny'n helpu'r Crisnogion yng Nghorinth. Os Paul yn wan, a dyma Dewn i helpu fo, dyn ni'n wan, gall Dewn helpu ni. Oedd o'n i hannog nhw i bwyso ar Dduw. Oedd profiad Paul ar cyfan oedd wedi mynd trwyddo, ond ffordd iddo fo wedyn fedru helpu eraill. God doesn't waste suffering. Oedd yr ymadrodd ddefnyddio J. Oswald Sanders yn ei gyflwyniad i'r llyfr Green Leaf and Drought gan Isabel Cwn. Pan dyn ni'n derbyn help a chalondid, mae hynny'n dod yn gyfrwng i ni helpu eraill. Mae'n ei ddiddannu ym mhob gorthrymder er mwyn i ni, trwy beth dyn ni wedi gael, trwy diddannwch a gawn ni trwy ddoref, allu diddannu'r rhai sydd â'n bob math o'r thrymder. Da chi wedi ffeindio gair yn help, Dyw yn deud beth wrthoch chi mae rhyw adnod yn ddiweddar. Ydych chi'n mewn sefyllfa lle ydych chi'n teimlo, o, tywyllwch. A mi ddoth na rhywbeth yn helpu chi. Rhanwch o fy rhywun arall. Drychwch ar y lle llawg meddwl, drwch, ydy nhw, os yna rhywun yn wynebu un math o beth a nes i wynebu. A mi allwch chi roi calondid iddyn nhw trwy'r hyn dych chi wedi gael. Trwy'r help dych chi wedi i brofi. So mae hynny eto yn rhan o'r caru yma. Bod ni ddim jyst yn llawn o'n trafferthion yn hynny, ond bod ni'n defnyddio beth dyn ni'n brofi. Hyd yn oed yr anawsterau neu falle'n arbennig y pethau anodd dyn ni'n profi. Fel springboard i helpu yn gilydd. Nesa, cariwch feichiau eich gilydd, ac felly fe gyflawnwch gyfraith Crist. Mae Paul yn y llythyr at y Galatiad yn herio rhai sy'n ceisio gosod baich ar eraill. Yr iddeweiddwyr yma. Rhai oedd yn mynd bod defod ar iddewon yn orfodol ar y cenhedloedd oedd yn dod i gredu. Oedd yn rhoi baich ar Gristnogion ifanc o ddim cefndir ac ddyn nhw'n mewn ac ddyn nhw'n ffeindio, o, da ni'n cael ein disgwyl i gyflawni'r holl ddefodau gwahanol, mae cadw gwyliau gwahanol, ac yn arbennig wrth gwrs i'r dynion oedd nhw'n sôn bod rhaid i'r dynion i gyd gael ei enwedu. A oedd o'n ddim yn beth syml, oedd yn beth digon peryglus i rywun mewn oed yr oes honno. Ond na, meddai Paul, nid gosod baich dych chi fod wneud ar eich gilydd. Dych chi fod cario beichiau eich gilydd. Mae hyn yn gweithio mewn sawl ffordd. Mae'n golygu yn gyntaf bod hi'n edrych ar ein gilydd a bod hi'n gweld pa baich sydd ganddyn nhw neu beth sy'n debyg o fod yn faich iddyn nhw. Ac i wneud hyn, dych chi'n gorfod dod ochr yn ochr â nhw weithiau, dych chi'n gorfod ymwneud â nhw. A dim jyst cydymdeimlo, dyn ni fod yn wneud. Mae'n braf cael pobl yn cydymdeimlo. Weithiau, dych chi'n mynd gwybod sut mae helpu rhywun ar unig beth, dych chi'n gallu deithio nhw, dych chi'n gwybod bod chi'n cael un anodd, a dyn ni efo chi. Ond gallwch chi ddychmygu. Rhywun yn trio symud rhyw ddodrefnyn mawr a rhywun arall yn edrych â nhw. O, ie, da ni'n cydymdeimlo bod chi'n gorfod symud hwnna, o jyst yn eistedd lawr a gwneud dim byd. A, da chi'n dod ochr yn ochr nhw, a da chi'n cymryd y baich efo nhw, da chi'n helpu cario'r baich. Mae rhaid i ni weld yn gilydd efo llygyd sydd yn deud, dyma chi rywun sydd yn wyneb i sefyllfa arbennig yma, os rhai fod ochr yn ochr â nhw yna, mi allan ni fod yn gymorth iddyn nhw. Ond wrth gwrs, mae'n ochr arall i'r darlun. Yn y gystal â rhoi, mae rhaid ni fod yn barod i dderbyn. Mae canu yn beichiau weithiau'n gallu bod yn anodd, a dyn ni gyd yn wahanol, a mae'n rhai beichiau, mae'n iawn i'w rhannu, a mae'n rhai beichiau, dyn ni ddim eisiau i'w rhannu, a dyn ni'n gorfod i'w rhannu nhw. Ond yng Nghymdeithas yr Eglwys, mi ddylen ni bod yn teimlo'n ddiogel bod ni'n gallu rhannu'n beichiau, er bod hwnna'n yn gwneud ni yn vulnerable, yn fregus mewn rhyw ffordd. A mae angen yr hyder i rannu fel yn bod ni i weld yn bobl sydd a gofal dros yn gilydd, gofal ymarferol dros yn gilydd. Os dyma nath Iesu Grist, ynde? Ein dolur ni a gymerodd. A'n gwyledd ni a y ddygodd. Eseia 53, yn y cyfeithiad newydd. A ninnau ni'n gyfri wedi glwyfo i daro gan ddewaidd ar ostwng, ond archollwyd ef am ein troseddau ni. A'i ddyrllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef a thrwy i gleisiau ef y cawsom ni a chad. Rydym ni i gyd wedi crwydro fel defaid pob un yn troi ffordd ei hun, a'r ffoes yr ardwydd arno ef ein beiau'n i gyd. Rhoi'r baich ar Iesu. Baich yn beiau. A dyn ni'n derbyn y maddeuant pan dyn ni'n gallu mynd at Iesu a dweud, dwi'n rhoi'r baich i ti. Ac felly mi ddylen ni fod yn gymdeithas lle dyn ni yn gofalu am yn gilydd, yn dwy'n beichiau yn gilydd, yn rhannu'n beichiau efo'n gilydd, lle mae hynny yn briodol. Sut ydyn ni'n crynhoi hyn i gyd? Galatiad 5, 11 a 3. Yr ymadrodd olaf yna, byddwch yn weision i'ch gilydd. At hyn dyn ni'n dod yn y diwedd ynde. Mae cariad yn gwasanaethu. Di cariad ddim yn wasaidd, ond mae cariad yn gwasanaethu. A ni'n deud yn gynharach bod y Galatiad yn... bod nhw ddim isio bod yn ddeddfol, doedden nhw ddim i osod beichiau rhyw gyfreithi a dyletswyddau ar i gilydd. Mae'r efengyl yn rhoi rhyddid i ni. Gwir ryddid. Crefydd cymaint o bobl ydy gnewch hyn, gnewch y llall, triwch yn galed i gyflawn i llwyth o ddyletswyddau. A dyna'r problem yr i ddeweiddwyr oedd wedi dod fewn i Eglwys y Galatiad. Mae Paul yn glir iawn i ddweud, na, nid dyna'r ffordd. Nid gosod beichiau ar ein gilydd, nid lot o gyfreithiau. Dych chi'n rhydd. Does dim rhaid i chi fynd i aberthu ddim mwy. Mae'r aberth perffaith wedi roi. Does dim rhaid i chi gyflawn i dyfodau ddim mwy. Mae'r cyfan drosodd. Ond wrth gwrs, perig rhywun sydd yn dechrau mwynhau rhyddid wedyn ydy bod nhw'n mynd yn ddi ofal. Yn yr ysgol uwchradd, oedd ganddo ni brif athro. Dwi wedi sôn o'r blaen dan efo dau bol oedden ni'n ei alw efo. Dau bol drodd arfer bod achos oedd yn colli wallt, ond oherwydd siap i gorff o'n iaith o'n dau bol. Pan oedd yn iau, oedd yn y fyddin ac yn bencampwr bocsio, ac oedd o'n rheoli yr ysgol efo, wel efo dwrn. A pob peth yna, pob rheol yn ei le. A oedden ni'n gwybod os oedden ni'n torri'r rheol yna, oedden ni mewn trwbl. Pan o'n i'n y chweched dosbarth, dyma fo'n ymddeol. Dyma na brifathro newydd yn dod, Mr. Seth. Seth the Magic Dragon. Dyna ni gyd am fod yn ffrindiau. Dyna ni ddim eisiau rheolau, caeth. Dyna ni gyd am fod yn ffrindiau cydweithio gan y blaen. Aeth hi'n anrefn yn yr ysgol, plant yn gwneud pob math o bethau. Rhyddid wedi mynd yn ben rhyddid. Na, Nid felly, da ni fod. Da ni fod yn weision i'n gilydd, yn gwasanaethu'n gilydd, oherwydd yn bod ni'n caru Duw a bod ni'n caru'n gilydd. Cymerwch chi ryw hogyn ifanc, neu hogan ifanc, a maen nhw'n gweithio yn McDonald's. A maen nhw'n gwneud bwyd. A dyna fo, dyna'i job nhw, dyna sy'n rhoi cyflog iddyn nhw, a'r cyflog sydd yn rhoi statws iddyn nhw ymlith i ffrindiau i allu gwneud peth yma, gwneud peth arall. A mae gwneud bwyd yn job iddyn nhw. O wedyn, mae yna un ohonyn nhw, mae nhw'n gweld rhywun arall, a mae nhw eisiau cael yn gwrdd, i ddeud gwir, mae eisiau mwy na jyst cael yn llyfrau da ar y person arall. Mae un yn ffansio'r llall ac yn y blaen. Be allai wneud? So, mae hi'n ei wahodd o, neu mae o'n ei wahodd hi. Ti'n allan am bryd o fwyd efo fi? Na i wneud bwyd i ti. A fanno, mae'r person yn gwneud pryd o fwyd er mwyn bod y llall yn meddwl lot ohonyn nhw, falle. Mae'r blynyddoedd yn mynd heibio. Mae'r ddau bellach wedi priodi. Mae'n dod ben blwydd priodas. A mae un i ddweud y llall, reit, mae'n ben blwydd priodas, os oes nesaf, dwi'n mynd i wneud pryd o fwyd special i ti. Nid job ydi o, nid dyletswydd, nid trio cael fewn i lyfrau da'r llall. Ond dwi'n digaru di, a mynd i ddangos y cariad yna, trwy wneud pryd o fwyd i ti. A fe ddim rhaid i ti wneud ymbyd gyda i eistedd yn ôl gyda i fwynhau y bwyd. Mae'r cymhelliad fanau wedi newid. Mae'r safle'n ddiogel, da ni'n briod, a mae briodas ni'n sicr. Ond mae hwn yn fynegiant o gariad. Felly mae fod yn y plith ni. Da ni'n gwasanaethu'n gilydd, nid achos bod hi'n ddyletswydd, nid achos bod na rywun wedi deud. Ond jyst achos da ni'n caru'n gilydd a da ni am weld lles yn gilydd. Paul, mae o yn apostol, mae o wedi cael gweledigaethau mawr, mae o efo'r fath brofiad, mae o wedi sefydlu llwyth o eglwysi, a be mae'n dweud, mi am wneud ddim yn bob peth i bawb. Dwi'n barod i wasanaethu, dwi ar barod i roi'n hynna'n allan, er mwyn pawb, er mwyn gallu ennill rhai i Grist, er mwyn i mi allu dod ac Iesu Grist, dwi'n digaru di ac fel arwydd o'r cariad yma, dwi'n dod ar bobl yma i ti. Ac o fewn cymdeithas yr eglwys, mae'n gallu sôn am y cariad maen nhw'n i ddangos i gato fo. Eglwys Philippi, yn anfon at ei anghenion o. Doedd o'n di gofyn ganddyn nhw. A doedd na'r un eglwys arall wedi'i wneud, ond dyma nhw'n cyfrannu tuag at anghenion Paul. Ac oedd o'n galondid, oedd o'n arwydd iddo fo bod nhw'n ei gario. Achos bod nhw wedi anfon Epaphroditus i edrych nhw anfon efo rhodd ac i ofalu amdano fo. Neu yr enghraifft fawr ynde. Crist, er i fod ef ar y ffurf Duw. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw'n beth i ddal gafon. Gallai fod wedi deud, fi di'r ma, fi di'r gair tregwyddol, ail berson y drindod. A dwi am gadw fy safle. Ond fe gwacaodd ei hun. Gan gymryd ffurf, ceithwas a dyfod arwedd yno. O'i gael ar ddill fel dyn, fe darostyngodd ei hun. Gan fod nefydd hyd angau. Chi'n gweld y geiriau sydd yn yna? Darostwng. Efuddhau. Ffurf ceithwas. Geiriau gwasanaeth. Wel ie ar un olwg, ond geiriau cariad. Pan da ni'n ei gweld nhw'n cael ei gweithredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna sut ydyn ni i fod efo'n gilydd. Felly, mae'r her i fi. Sut fedrai garu fel yma? Mae'r her i chi. Sut fedrwch chi garu eich gilydd fel y gyfydd pobl yn dod i brofi cymdeithas yr eglwys rhyw sut efo nhw'n deud, o, mae'na rhywbeth special yma. Os nid yn cariad ni fydd o'n ac i'n cariad Dyw yn llifo i mewn i ni ac yn llifo allan ohono ni. A cael ddeud fel Paul, ie, carwch eich gilydd, fel yn wir yr ydych yn gwneud. Mae yma, ond mae'n wastad le i ni wella, mae'n wastad le i ni dyfu mewn cariad. Wrth hyn y bydd pobl yn gwybod mai disgyblion i mi ydych chi, wy gennych gariad at eich gilydd. Rwy'n yn rhoi gorchymyn newydd, carwch eich gilydd, fel y cerais i chi, felly yr ydych wythau i garu eich gilydd. Os yw'n eisiau rhestr o'r adnodau, wel, gallwn ni drefnu mod i'n rhoi rhestr o'r adnodau yma i gyd efo'i gilydd a gallwch chi ffeindio mwy, dwi'n siŵr, yn yr ysgythyr sydd yn sôn am sut dyn ni fod ymddwyn tuag at yn gilydd. Cadwch chi'n ei weddio.